Valsts aizsardzības dienesta trešajā iesaukumā šovasar jāsāk dienēt 480 jauniešiem. Uz to saņemti 515 brīvprātīgi pieteikumi, no kuriem par derīgiem atzīti 330 jaunieši. Tomēr ar to nepietiek, lai nokomplektētu iesaukumu, tāpēc pieņemts lēmums rīkot atlasi arī obligātā kārtā. Atlasei pēc nejaušības principa no aptuveni 22,5 tūkstošiem, kas iekļauj jauniešus no 18 līdz 19 gadiem, un pārskatot Valsts aizsardzības valsts informācijas sistēmu reģistrus iegūti 3,5 tūkstoši potenciāli iesaucamie jaunieši. Tāds skaits ir atbiruma dēļ, proti sodāmības, mācās vai dzīvo ārvalstīs, invaliditāte un citi aspekti. Atlases kārtību nosaka ministru kabineta noteikumi. Iesaucamos atlasai pēc nejaušības principa reģistrē pa administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru. Minimālais atlasāmo skaits no katras teritorijas ir viens, izņemot gadījumu, ja attiecīgajā teritorijā atlasai nav reģistrēts neviens iesaucamais. Atlasai ir izveidots unikāls gadījumu skaitļu ģenerēšanas rīks, kur programma atlasi veic pēc iepriekš sagatavota iesaukšanai derīgu pilsoņu augšu pielādēta saraksta. Turpina Valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Vitālijs Rakstiņš.
Katrs iesaucamais saņemot pavesti, būs arī norādīts tas viņa numurs, un tad viņš varēs pārbaudīt, viņš bija saraksta, kurā vieta viņš ierindojas un tā tālāk. Kāpēc tā secība ir svarīga? Mums ir nepieciešami tie 150 cilvēki. Ja nu gadās, ka visi 300 sveiki, veseli un derīgi dienestam, tad mēs ņemsim tikai tos pirmos 150, kas ir secīgi izvietoti. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī zināt to atlases pēc nejaušības kārtas numuru, jo ja mēs aizpildīsim visu vajadzības, tad nākamos 150 viņi principā netiks iesaukti un viņi atgriežas cilvēku dzīvē un iespējams uz nākamo iesaukumu, ja viņi būs joprojām derīgi dienestam.
Pirmā atlase noritēja bez starpgadījumiem. Ir atlasīti 300 jaunieši, kuriem no 26. Janvāra līdz 1. Februārim uz e-adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi nosūtīs pavēstis par ierašanos uz veselības pārbaudi. Dienestā obligātā kārtā no atlasītajiem jauniešiem iesauks 150, ņemot vērā prognozēto atbirumu veselības pārbaudē. Kā skaidro aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības dienesta pārstāvis Kristers Grauze, pastāv iespēja uz laiku atlikt došanos uz Valsts aizsardzības dienestu pamatot iemeslu. Dēļ.
Vēl papildus atlikšanas iemesli var būt saistīti ar stipendijas iegūšanu augstskolā, tāpat tās, ja tu esi valsts izlases sporta dalībnieks, vai arī, ja tu esi atbildīgais bērnu kopšanas atvaļinājumā, tu esi tas atbildīgais vecāks. Var, protams, būt vēl daudz un dažādi iemesli, viņi primāri, mēs paredzam, ka viņi var būt saistīti primāri ar ģimenes apstākļiem katram, nu tad attiecīgi to jau vērtēs speciālā iesaukšanas kontrolas komisija, katru gadījumu individuāli. Ja. Maksimālais laiks, līdz kuram var atlikt dienestu, ir 26 gadu vecums.
Saņemot pavēsti, atlasītajiem jauniešiem 5 darba dienu laikā tiešsaistē vai rokrakstā jāizpild un jāiesniedz anketa, par ko būs norādes pavēstē. Pēc veselības pārbaudes veikšanas ārstu komisijas sniegs atzinumu par derīgumu dienestam un tiks pieņemts lēmums par iesaukšanu dienestā, ko nosūtīs uz e-adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi nevēlāk kā 3 mēnešus pirms faktiskā dienesta sākuma. Paredzams, ka lēmumus par dalību dienestā jaunieši saņems no 2. Līdz 12. Aprīlim. Kā atzīst aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas Progresīvie, Valsts aizsardzības dienests palīdz ne tikai valsti stiprināt, bet arī izglītot sabiedrību.
Tas, protams, ir milzīgs ieguldījums sabiedrības drošībā un aizsardzībā. Tas ir no vienas puses jauniešu pienākums, bet tā ir arī privilēģija, un tas ir arī mūsu privilēģija, ka mums ir iespēja šos jauniešus arī iesaukt. Vienlaiks, ja mēs skatāmies ir plašāk, jā, Latvija ir viena no ratējām valstīm šeit reģionā, kas šo te valsts aizsardzības dienestu šim nebija ieviesusi, tā kā Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā jauniešiem ir šādas iespējas iesaistīties, tā kā uzskatīsim, uztversim noteikti to kā iespēju.
Tāpat ministrs norāda, ka pastāvot liela iespējamība, ka arī nākamajos valsts aizsardzības dienesta iesaukumos būs nepieciešams rīkot obligātu atlasi pēc nejaušības principa, jo, lai gan brīvprātīgo skaitam ir tendence pieaugt, tomēr Latvijas kaimiņu valstu pieredze liecina, ka vienlaikus ir jāveic arī atlase. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.